Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi discutăm cu Ștefan Grigoriț, care este freelancer în media. Unde crezi că de fapt stă guvernarea actuală la capitolul de comunicare?
Pe unul domeniu n-am văzut așa de multă determinare. Ar fi trebuit să vină cu niște viziuni foarte, foarte, foarte clare înainte de a prelua guvernarea.
Eu văd lupta asta dintre influencer și jurnaliști inegală.
E un efect a rețelelor de socializare în care ai senzația că cunoști omul de aproape.
Guvernanții noștri, să spunem că cineva de minune ne ascultă pe noi. Ce ei transmite tu? De ce tu ai nevoie că tu să crezi în țara asta în continuare și că să vrei să crești copilul aici? Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Ștefan Grigoriț, care este freelancer în media. El spune că este freelancer din 90, de când s-a născut.
Da, am încercat. Salutare încă o dată și bine v-am găsit.
Tu ești jurnalist care colaborează cu mai multe instituții din Moldova, lucrezi și cu Europa Liberă, pentru care faci infografice,
da.
Cu Moldova.org. Pentru care faci jurnalism explicativ sau de soluții, cum se numește la voi?
Soluții, jurnalism și jurnalism explicativ. Ca să fac o precizare aici, la Moldova.org sunt mai mult full-time.
Deci am înțeles.
Chiar lucrez, e job-ul înscris în cartea de muncă.
Și poate mulți din cei care ascultă podcastul Mai Departe știu și au auzit și de podcastul Bilet în Parlament, care a făcut 7 sezoane și care eu unele podcasturi le-am ascultat cu foarte mare plăcere. O să vreau să discut cu tine în general, în primul rând, despre spațiul informațional, dar eu sunt sigur că noi putem să discutăm despre alte subiecte. Așa.
Inclusiv și despre Bilet în Parlament și subiectele abordate în Bilet în Parlament. Da.
Da, eu vreau să întreb cu o întrebare foarte importantă, de fapt eu mi-am scris-o prima. Când o să fie organizat Târgul de Crăciun, Ștefan?
Apropo, am putea să n-l avem, din simplu motiv că avem și pandemie, dacă nu știați. Deci este pandemie și lumea intră în restaurante cu certificate. Dacă mă întreabă cineva la intrare că dacă aveți certificat, nu veniți cu cel medical, dar trebuie să aveți de vaccinare.
Așa da,
că...
bun reminder, eu te-am întrebat și dăm context pentru cei care nu cunosc, că recent am avut vizita unui înalt oficial, administratoarea USAID, în Moldova, care a lansat un proiect foarte important pentru Moldova, Future Technology Activity. Și prima întrebare la conferința de presă a jurnalistei a fost despre Târgul de Crăciun. Eu nu te întreb dacă asta e ok sau nu, pentru că fiecare cumva
da,
e liber
și fiecare și-a făcut concluziile, de fapt, la tot acest incident deja.
Ok, pentru că, deci te întreb, media face titluri și media alege, de fapt, are o putere foarte mare. Nu în zadar se numește puterea a cincea, pentru că poate să...
A cincea sunt hackerii, dacă...
Da?
Așa era.
Am înțeles. Eu am citit o carte, dar eu tot timpul credeam că se numește The Fifth Estate, dar îmi pare că se numește The Fourth Estate.
E a patra? Astea trei de bază, a patra e mass media și cineva a poreclit hackerii care ajută mass media și în general oferă instrumente noi pentru tehnologii.
Civic,
da.
Civic hackers.
Da, în mare parte ăștia sunt fel de puterea a cinci, adică așa.
O să știm. Dar de ce te-am întrebat despre chestia asta? Pentru că... E important care este agenda de subiecte care se discută în general într-o societate. Pentru că asta mi-a spus chiar cineva recent în Bruxelles. Mi-a spus că, bă, uite, aici, de exemplu, tot știu că pandemia este cel mai important subiect și cu dânsul se începe de fiecare dată toate buletinele de știri, tot timpul se discută despre cum să trecem de această problemă, toți înțeleg că este o provocare comună pentru toată lumea. Și cumva hai să ne unim eforturile și mergem în direcția asta. Dacă nu e asta, sunt alte chestii care cumva în societate sunt recunoscute ca importante. Sunt diferite, nu vreau să dau mai multe exemple. În Moldova, oamenii mi-au spus, domină cine a furat miliardul, ce TV show-uri și de astea, reality show-uri politice se mai întâmplă. Eu vreau să întreb pe tine care este agenda de subiecte informaționale care domină la momentul actual în Moldova.
În prezent, ea foarte mult variază în funcție de actualitatea zilei și dacă poți fi orice gen de subiect. care să, dacă să începem cu ce încep jurnaliștii subiect buletinele de știri, poți fi așa, ori prețurile la gaz,
uh-huh,
se vorbește. Pe urmă, pandemia, dacă crește leacă numărul. Pe urmă, șeriful câștigat la Real Madrid. Și asta, uh-huh, e un subiect care polarizează și care foarte mulți discută. Șerif nu trebuie, șerif nu trebuie. Poți fi și un interviu de succes, nu știu, realizat de Dorin Galben, spunem, da? Cu un, uh-huh, invitat.
Ce a spus acolo,
da,
cineva.
Ce a spus, da, așa. Poți fi și o declarație a unui jurnalist, de exemplu, când a spus, mi se pare că Dorin Scobioal a menționat că copii, ceva de genul cu copii, să nu luați copii în vacanță, că, uh-huh, razele lovesc. La noi, în societatea noastră, sunt o sumedenie, absolut orice poate fi subiectul zilei și absolut poate fi polarizarea, și feminizarea funcțiilor tot poate fi subiect de polarizare. Și nu de alta, nu că noi căutăm foarte mult un consens național, dar mai mult căutăm un subiect și să fim dezbinați.
Am înțeles.
Și, și noi am constatat că putem să fim dezbinați pe absolut orice subiect.
Ok, hai noi să nu ne dezbinăm, dar să vedem care sunt opiniile pe care noi avem păreri similare și unde noi avem păreri diferite. Din punctul meu de vedere, nu doar a meu, mă rog.
A meu și altor savanți.
Da, presa foarte mult scandalizează, da, și amplifică, da, scandalizează și exagerează unele chestii. Și din orice mărunțiș poate să facă foarte, foarte mare chestii. Și asta se întâmplă inclusiv din dorința lor de a face audiențe, cât mai multe vizualizări și cât mai multe click-uri.
Dar asta se citește. Adică, uh-huh, sunt, nu odată eu sau chiar și mulți colegi de-al mei s-au plâns de situația când scriau o știre din nimic, o declarație și maxim lua replica la cel vizat și un pic de background, o arunca, de că așa numim noi colocvial, o arunca în spațiu public, impact imediat. Și alte știri, subiecte cu adevărat importante, materiale cu adevărat muncite,
uh-huh,
care undeva zac așa la fundul Facebook-ului și nimeni nu se interesează de ele sau nimeni nu merge. Și foarte, mult, și, mai, da, și foarte chestii foarte importante că foarte puține site-uri, deci din ceea ce am observat eu, foarte puține site-uri se bazează, nu, oamenii nu intră pe ele, pe site-ul ăla să citească, dar foarte mult se bazează pe inclusiv promovarea pe rețele de socializare și dacă poți să te uiți atent în orice analytics de la orice site, ei să observi acolo că principal nu este main page cel mai accesat, dar sunt articole individuale fiecare.
Care sunt șeruite de messenger-uri,
da,
pe messenger-uri.
Da, ceea ce înseamnă că oamenii nu au intrat pe site, au intrat să vadă știrea asta pe site-ul ăsta, uh-huh, și ceea ce automat nu fidelizează și nu fidelizează omul să se informeze dintr-o sursă sau două surse importante, dar se informează de la sursa care aruncă știrea.
Ok, eu înainte să vorbesc despre aspectele tehnice, vreau să te pun pe tine în situația unui jurnalist care se află la conferința de presă cu doamna Gavriliță și cu Samantha Power, da? Tu ce întrebare ai fi dat, de exemplu? Ce te-ai fi interesant și de ce te-ai fi condus tu atunci când ai o întrebare?
În acel moment, de exemplu, în primul rând aș fi condus de anunțurile făcute de politicieni, în primul rând, pentru că aș face, în primul rând, distinția între o conferință de presă dedicată unui subiect și o conferință de presă cu temă liberă. La noi, așa ceva, încă, și probabil este și vina comunicatorilor, este și vina jurnaliștilor, cum înțeleg, dar acest anume, oamenii când organizează un eveniment public, ei vor să transmită un mesaj. Și faptul că oamenii permit, organizatorii mesajelor, permit existența unor altor întrebări de parte de tema aia,
uh-huh,
este eșecul lor care au organizat, pentru că nu au transmis mesajul care ei vor să-l transmită.
Deci, de fapt, tu cred că ai fost în programe de schimb și chestii de genul. Eu când am fost la NPR, în Washington, am văzut cum li se dă jurnaliștilor un fel de sumar,
da,
și cumva temele cumva de bază. Deci, de fapt,
talking points, cam.
Da. Deci, de fapt, cei care fac comunicarea pentru guvern ar fi trebuit să pregătească jurnaliștii. Da. Și poate chiar să coordoneze din timp. Asta nu e nimic strașnic, asta este ok. Când discuți cu anumiți jurnaliști, cam ce întrebări ar fi, ca inclusiv să-ți poți să-ți planifici conferința de presă. Cam așa?
Cam așa, dar nu chiar la extremitatea asta actuală, dar în general, dacă ești sigur că dacă informația este foarte bine structurată, tu în general ar trebui să fii atent. Deși ne-ai întrebat oamenii, adică te apropii de fiecare jurnalist în parte, că acolo nu cred că sunt așa de mulți, și să întrebi, aveți vreo întrebare? Ce întrebare? Cum pot să eu să facilitez? Poate cumva aveți, unul are o întrebare, altul are o întrebare similară, poate cumva să aranjăm două, trei întrebări foarte bune în legătură, ca să fie adresate. Adică nu neapărat că să pui omul. Și dacă omul... Dacă nu e o întrebare provocatoare, e o întrebare de concretizare, poate aranjezi cumva să câștigi și timpul omului și timpul ăla care vorbească să precizeze între timp. Adică, în principiu, pregătesc anumite chestii din timp.
Ok. Eu am înțeles cumva concluzia,
da.
Dacă spate să fac un mic sumar, că trebuie pur și simplu mai bine pregătit chestia
trebuie
asta
mai bine
și trebuie
pregătit.
Comunicat ca să existe o predictibilitate, că să știi că cam ce întrebări să vii, inclusiv poți să sugerezi niște întrebări, pe de altă parte tu poți să pregătești persoana care are conferință de presă să știi că, o să te întrebi de la newsmaker, de exemplu, despre asta, cam more or less să știi cât mai bine pregătit ești,
da,
poate
tu
să...
Până la urmă tu nu ești acolo. Mie, de exemplu, nu mi-a plăcut niciodată situația în care cineva dă o întrebare și persoana aia vizibil, de exemplu, cea mai tâmpit întrebare care puteai să adresezi la situația unui candidat electoral pentru Chișinău. Care e bugetul Chișinăului? Tu ai timp să ții minte numerele alea, dar...
Sau care e prețul la roșie la piață.
Da, dar nu știu, care e treaba? N-am fost la piață. Și? Deși asta e o crimă maximă, tu nu știi...
Bun, dă-ți întreb pe tine, pentru că tu ești persoană informată. Pentru că ești în domeniul informațional și media. Eu vreau să întreb tu ce ai reținut, ia că din vizita asta acestui oficial de la USAID în Moldova. Ce ai reținut? Care e din punctul tău de vedere cea mai importantă? Nu e cea mai importantă, dar ce ai reținut tu? Cea mai importantă pentru tine?
Pentru mine a fost ca public. Eu personal trebuie să recunosc că aici am fost concentrat pe altă vizită al unui funcționar de-a nostru.
Nicu Popescu la Moscova.
Și eu am fost, eforturile mele de observare au fost în direcția aia.
Okay. Evident. O să discutăm amuzi despre, da. despre asta.
Dar
ce
evident,
știi,
eu de aici am fost foarte interesat, anume de faptul de lansările care le-au avut loc, inclusiv MediaCorp, care m-au interesat pe mine domeniul dat și am fost cumva frapat de faptul că, wow, se face în sfârșit...
Dar nu știi despre proiectul ăsta.
Eu știam de proiectul ăsta, dar m-am bucurat că l-a lansat în sfârșit, tăiat pe Anglicuța sau, mă rog, acolo a venit și l-a lansat. În primul rând, mă bucur pentru că există, eu mă uitam chiar de mult, este hardcore-ul pentru artiștii plastici, tech-well-ul pentru IT, dar în domeniul mass media, oamenii care vor să facă un produs de media calitate, de calitativ, trebuie eu să înțeleagă cu cineva, trebuie eu să fac nu știu cum acolo. E foarte bine că există așa oportunități de a crea niște produse media independente pe o platformă. Asta eu am reținut unul din lucrurile importante. Evident, mesajele transmise în legătură cu faptul că ea însăși Samantha Power a avut un mesaj foarte
cald și binevoitor, da?
Foarte concret despre democrația din Moldova.
Ok.
Ne-a pus într-o ligă superioară de țări unde funcționează democrația, însuși prin faptul că a reușit din două alegeri, două scrutine naționale, să alegem niște forți politici care cât de cât gândesc spre Europa sau spre lumea civilizată. Nu? Și în principiu asta tot un mesaj care s-a reținut foarte bine.
De recunoaștere internațională și de apreciere a eforturilor democratice.
Dacă și Joe Biden ne-a menționat în... discursul.
Ai văzut tot discursul? El a menționat multe alte țări.
Nu, eu știu, da.
Așa pentru
da, e de genul cum a arătat la ProTV și m-a arătat la ProTV când a mișcat camera și acolo în spate stătea un... Și m-a arătat, eram acolo, vezi?
Deci o mică precizare aici. Hardcore nu e numai despre artiști plastici, e despre industriile creative în general. Pentru că acolo sunt și rezidenți și, și MediaCorp nu este doar despre media, dar și despre producția de film și despre efecte VR, VX, despre post-producție, sunet, deci în general despre industria de content.
În primul rând contează oportunitățile. Uh-huh. Există o oportunitate nouă oferită și pe mine tot timpul mă bucură faptul când apar noi oportunități în Republica Moldova pentru oameni care până acum nu le aveau.
Eu am fost acolo la Mediacor, am văzut că se pregătesc mai multe spații de lucru, diferite studiouri și el special este pe teritoriul campusului USM ca să fie ușor accesibil și să conecteze industria companiilor care activează în domeniul uh-huh. ăsta cu studenții.
Da.
Pentru că ei au nevoie de oportunități și ăștia au nevoie cumva de talent în domeniul.
Da, și e nevoie foarte mare de oportunități și de instruire mai ales.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Unde crezi că, de fapt, stă guvernarea actuală la capitolul de comunicare și, într-adevăr, unde își căpătează și ce ar putea să facă mai bine? Tu, ca jurnalist și ca om care chiar observă cu miculozitate, cum ei comunică?
Ok, hai, dacă să mergem spre bine, să zicem de bine, deodată. Cred că foarte bine s-au pornit pe direcția de a primi recunoaștere externă și inclusiv recunoașterea asta externă a venit în foarte multe cazuri cu bani. Și, într-adevăr, pentru multe procese, deja nu se mai pune așa de mult problema banilor.
Adică bani, îți găsească bani.
Bani există... găsesc, da. Bani, dacă este determinare, îți găsește.
Okay.
Problema este că pe unul domeniu eu n-am văzut așa de multă determinare de a schimba radical lucrurile sau de a interveni radical în unele domenii.
Nu, uite, oamenii, ia că în justiție, mă spun, că ia că venim cu măsuri radicale sau nu, la
da,
asta
da, ei n-au propus încă nimic. Adică, efectiv, nu este propus nimic. Tu, teoretic...
ei propun să se lupte cu schemele din interiorul diferitor instituții și să elimine oamenii care sunt compromiși.
Da, dar asta e ca și cum trebuie să vii cu o strategie. Asta nu e strategie, asta este a stinge focul.
Nu, strategie este, iată, evaluarea externă.
Da, asta este dar strategie. Nu este încă niciun concept tema asta. Încă nu e clar cine o să facă asta. O să facă judecătorii noștri, o să facă judecătorii străini. La ce riscuri te expui în momentul în care o să vină un judecător și o să așezi în fața la comisia aia. Și comisia aia este judecătorul, statutul judecătorului este cumva
deci
consfințit
deci
în Constituție.
Deci
da?
Nu ți este suficient de clar, nu ai un plan concret.
Da? Încă nu este, părerea mea că n-am văzut încă un
dacă
plan
el
concret.
Dacă el este, cel puțin tu nu știi de el.
Nu, eu personal nu l-am văzut în sensul în care...
Ai zis că spui de bine, dacă...
Da, adică, în principiu ar fi trebuit să... Părerea mea e că ar fi trebuit să vină cu niște viziuni foarte, foarte, foarte clare înainte de a prelua guvernarea. Adică imediat ce o preluat guvernarea, să anunț că ea că planul nostru e asta, pe domeniul justiției. Noi o să mergem așa, 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 așa. Planul pe domeniul administrației. Noi o să mergem așa, 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 așa. Primile 100 de zile. Ia că țineți minte prima conferință de presă care am organizat-o. Ia că noi am spus că o să facem asta. Ia că noi acum suntem la etapa asta. Din executarea acestui plan măreț pe care îl avem noi. Nu s-a comunicat pe tema... Da, s-a comunicat pe ideea că ia că facem vremuri bune. Ok, facem vremuri bune, dar și strategie. Există o strategie pentru realizarea vremurilor bune și la 100 de zile, la ce punct ești din realizarea acestei strategii pentru vremurile bune? Pentru că, mă rog, asta. Eu n-am văzut anume...
Ok, deci punem unul. Lipsa unei strategii sau viziuni. Ok, altceva. Cum se poate comunica mai bine?
În primul rând, unele instituții ar trebui să aibă și comunicator.
Okay.
Asta am observat că în unul domeniu și chiar strategic și din păcate ne-am pomenit în pandemie cu faptul că Ministerul Sănătății nu are comunicator. Și mi s-a părut wow. Alte chestii domeniul comunicării, însuși faptul că ar trebui să fie organizate, adică tematic, ca să dau un exemplu concret care e cumva simptomatic, organizat odată Ministerul Sănătății o conferință de presă în care a anunțat despre extinderea unei liste cu medicamente
compensate,
da, cu medicamente esențiale. Și la conferința aia au menționat tema și au venit jurnaliști și au început a da întrebări despre COVID. Și ministra sănătății a spus că nu răspund la nicio întrebare. Scandal, scandal. Exact asta și chestia că nu s-a comunicat anume tema. Băi, astăzi doar despre asta vorbim. Noi mâine avem altă conferință, mâine întrebați și ei și vreți și vă trăsnește din domeniul COVID. Dar azi nu neapărat asta. Nu cred că s-a făcut anume așa gen de comunicare. Trebuie să fie un pic mai...
O chestie care am observat-o anii precedenți, cei care reușeau să comunice mai bine, făceau întâlniri neoficiale, cumva un fel de offline-uri. Și acolo puteau să dea mai mult context, mai multe detalii. Îi pregăteau cumva pe, nu știu, pe... Nu numai jurnaliști, că se făcea și cu blogger și cu,
da.
Și cu influencer. Eu vreau să te întreb pe tine dacă tu ai participat la vreo astfel de întâlnire neformală în ultimul an sau doi.
În ultimul an am participat, dar aici m-am am participat pe web, chiar
pe online.
Online, da. Adică așa e de mare distinția între online și offline, că nici nu s-aduce aminte că ai participat online. Nu, chiar câteva săptămâni urmă am participat la o întâlnire offline, off the record, cu un ministru din actuala componență.
Fain.
Off the record.
Deci asta, este un exemplu pozitiv. De care
este un exemplu pozitiv care, da, și care a dat anumit context și un context destul de real. Aici m-aș întoarce un pic la redacție. De ce? Pentru că în redacțiile din Republica Moldova, în primul rând, există așa problemă legată de faptul că jurnaliștii se ocupă de toate. Deci există un reporter
soldați
care
universali.
Scrie, da, soldați universali. La noi nu există
specializarea
concretă a unui om din redacție doar pe domeniul ăsta sau doar pe domeniile astea. Există țări în care oamenii sunt specializați doar pe domeniul industriei. De exemplu, în România, chiar și domnul Vitale Cojocar, el e specializat pe infrastructură. Concret, infrastructură, construcții de drumuri, domeniul ăsta e al lui. La noi, un jurnalist care reflectă activitatea Parlamentului trebuie câteodată să mai ocupe și de guvern și încă în timpul liber să mai ocupă și de CMC și în timpul liber să mai ocupă și de o ședință de judecată
și când trebuie și de proteste.
Și când trebuie și de proteste, mai merge și să faci stream. Dar există așa o complexitate foarte mare la lucruri la Parlament, de exemplu, acolo unde trebuie să citești
noțiuni juridice și legi.
Da, trebuie să faci cunoștință cu noțiunile juridice, trebuie să știi cum funcționează fiecare proces din fiecare etapă din la Parlament. Și de obicei acolo nu e un om care multe redacții, un om care se ocupă de Parlament, se ocupă și de guvern. Și da, ele sunt unele legi la guvern să meargă așa, dar ele sunt tot mecanisme diferite și în general ajungem la subiectul în care nu există, chiar să organizeze, de exemplu, un om din un ministru da, din guvernul actual, un offline cu mai mulți jurnaliști. El îi organizează azi cu un grup de jurnaliști care mâine probabil nici nu se ocupe de subiectele astea.
Da, dar trebuie să faci și legbează, trebuie să-i informezi, trebuie să contribui
la
educarea
lor. La a doua zi, tu îi explici la jurnalistul ăsta care a venit, e explicat, mâine pentru că colegul ăsta se ocupă de alt subiect legat de altceva, alt coleg e subiectul ăsta în mână.
Deci noi vorbim aici de training. Soarta cu trainingul e că când îl faci, nu tot timpul ai un rezultat. Dar dacă nu îl faci, nici n-ai de unde să ai un rezultat. Deci dacă faci un efort, măcar poți să speri că ai semănat niște semințe și poate să înflorească ceva de acolo. La subiectul specializării, eu chiar mi-e interesant pe cine știi tu din Moldova că este specializat pe subiect de dezvoltare economică, de infrastructură, de tehnologie.
În
Moldova.
Din jurnaliști.
Da.
Pe domeniul infrastructură și dezvoltare.
Asta doar e un domeniu important, nu? Noi trebuie să dezvoltăm țara. Cine acoperă acest segment?
Pe domeniul economic, foarte bun materiale și acolo însuși instituția de presă, Wall Street-ul. Adică eu îi citesc destul de des, sunt și abonat la ei, pentru că acolo găsesc informații foarte, foarte bune despre domeniul economic, despre licitații, despre achiziții publice, în general, despre privatizări, despre fel de fel de decizii ale unor instituții care sunt importante, dar pentru noi, pentru un jurnalist ocupat de Parlament-Guvern, nu mai are timp să vadă și decizia agenției pentru Consiliul Concurenței, care au reglementat acolo cum un proprietar de retailer s-o dat accept, să cumpere altă rețea. Uh-huh. Cam asta e.
Eu pe final vreau să-ți dau o întrebare specifică care ține de activitatea ta. Tu faci infografice tare, da, da, frumușele. Și mă întorc la prima întrebare legată, da, de comunicare. După noi oamenii nu citească texte lungi, lor mai ușor să le explici unele chestii vizual. Da? Iată inclusiv ce ai explicat tu acum, vizual, chiar dacă trebuie să te gândești un pic cum tu reprezinți, da, chestia asta cât mai bine, dar la urmă tu observi, da, vezi lucrurile astea. Ce te-a motivat pe tine și cum tu ți-ai dezvoltat abilitatea asta de a dezvolta infografice?
Pe mine m-a motivat faptul, cum am început eu să fac infografice. Eram la Saj și aveam nevoie de a... era ceva care nimeni nu știa să facă. Uh-huh. Sau cineva care... Era ceva care, la momentul actual, atunci, nimeni nu s-a ocupat de el. Și a fost un domeniu, într-adevăr, cum am menționat un pic mai devreme, că Moldova este un spațiu ideal pentru cei care vor să fie pionieri într-un domeniu anumit.
Ca să pilotez.
Da, ca să pilotez.
Chestii care nu s-au mai făcut.
Da, chestii care nu s-au mai făcut. Și domeniul ăsta este o chestie care nu s-a mai făcut în momentul în care am început noi și de aia interesul meu pentru așa ceva.
Și tu folosești ceva, niște tool-uri sau tu singur le faci în Photoshop sau în Illustrator?
Sunt combinații. În funcție, în workflow-ul meu pot fi, de exemplu, pentru unele, în funcție de proiect, pentru unele care e nevoie de o rapiditate și am nevoie de o precizie de a ilustra, de exemplu, diferența dintre 40 și 30, să fie corect matematic ilustrată, de exemplu, pot să folosesc un generator de grafic oarecare de pe internet, care introduci cifrele, pasul întâi, selectezi cifrele, le introduci acolo, selectezi vizualizarea, după care o importi în Photoshop sau un program în care lucrezi și pe baza la vizualizarea aia care e luată de acolo, deja îți faci designul propriu-zis, lucrezi deja la partea de design. Adică asta.
Am înțeles.
Și mare parte eu utilizez mai multe, mare parte, în primul rând, selectez datele, în al doilea rând, generez graficul într-o formă foarte raw, după care o introduci și o faci și lucrezi la partea de design. Adică
ca să arăte frumușal.
Da, asta e partea mea, asta e workflow-ul.
Eu mi-aș dori, mi-mi plac foarte mult infograficile și mi-aș dori ca noi în media și în comunicare să opereze mai des cu graficile.
Dar nu prea des.
Dar de ce nu prea des?
Pentru că de multe ori este overuse și pentru domenii, pentru chestii care nu neapărat să fie.
Nu, cel puțin noi de parte suntem de folosite prea des. Eu vreau, da, să mulțumesc tare mult pentru discuție și pentru final. Eu o întrebare. Da. Vreau să-ți dau legat de care ar fi cel mai important infografic sau indicator pe care noi trebuie să-l urmărim în Moldova, ca să ne dăm seama ce se întâmplă în țară, dacă noi mergem în direcția, nu întrebare ce, dacă direcția greșită sau nu, pentru că ei nu-mi place. Dar pentru tine, care e cumva indicator, ce dinamică urmărești ca cumva să-ți faci o impresie cu privire la temperatura medie pe spital?
În Republica Moldova. Cred că e rata de bază.
Rata de bază?
Da, rata de bază a creditorilor în Republica Moldova, mai ales că, pentru că asta spune foarte multe despre
starea sănătății economiei.
Starea sănătății economiei și dacă, mai ales că în contextul actual în care foarte multe familii tinere au beneficiat de programul Prima Casă, starea și rata de bază contează foarte mult în domeniul dat.
Cifra, da, creditului pe care iau.
Da, cifra creditului pe care ei să-l ia și, și motivația lor de a rămâne în țară și de a
continua. Deci cu cât rata de bază va fi mai joasă, cu cât e mai avantajos?
Cu cât e rata de bază mai stabilă, cu atât mai stabil. Ușor e pentru oameni să... și planifici cumva activitatea pe...
Înțeles.
Pentru că, din păcate, în Moldova încă nu știi ce să fii peste 3 ani de zile.
Deci nu există predictibilitate, da, pe termen lung, mai departe, să știi că poți să-mi planifici aici viitorul pe 5 sau pe 10 ani.
Deci... Și mare parte, anume, faptul cu rata de bază spune foarte multe despre, după părerea mea, spune foarte multe despre disponibilitatea unor oameni de a nu părăsi țara și de a căuta cumva alte căi de a supraviețui.
Da, se prevețui sau se dezvolta, da, dacă să fim
mai așa.
foarte importantă informație. Eu cred că asta e cea mai bună întrebare care eu ți-am dat acum în podcastul ăsta. Mersi încă o dată pentru discuție.
Eu mersi pentru invitație.
Și îți doresc mult succes mai departe, să crești cetățeni și
mai mult podcasturi,
multe taxe și să contribui cu multe idei și soluții în jurnalismul pe care îl faci.
Știi cât mai mult podcasturi interesante?
Mersi, mă rog. Pa, pa.